galab wanaagsan nahay dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah bisha November ee sanadka 2022-kana waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19 iyo 16 mitirband iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wararkii u dambeeyey ee xaaladda tuulada Qaayib oo saaka Al-Shabaab ay soo weerareen.
Xilliga salaadu subax la fidsanayay ayay soo weerareen khawaarijtu. Waxa weeye magaaladiina gacan baan ku haynaa. Hadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan, wax ila hareer ma jirin. Uma suurtagelin, waxay malaynayeen uma suurtagelin.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii la iska v o a oo ku saabsan doorashada muddada dhexe ee dalkan Mareykanka oo dhici doonta maalinta berita ah.
Muddo dheer baan kasoo shaqaynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. Sidaan horey u sheegay, dadkeena ma aha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fadhiisanno, alxamdulillah maanta miiskii aan fadhinaa. Waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Xaaladda deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado socday oo halkaasi ku dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya dadka deegaanka. Wasiirka warfaafinta Galmudug ayaa v o a da waxa uu sheegay in dagaalkaasi ay guulo ka gaareen, islamarkaana ay jabiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada Galmudug iyo kuwa deegaanka. Ilo wareedyo kala duwan oo v o a-du ay la hadashay ayaa u sheegay in dagaalka uu geystay khasaare nafeed oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo burbur hantideed oo soo gaaray xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka oo qarax lala beegsaday. Dhinaca kalena ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa weerar ku qaaday deegaanka Xiin Dheere oo ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaalkii maanta ee Qaayib ayaa qayb ka ah dagaalada dowladda Soomaaliya, maamul goboleedyada iyo bulshada deegaanka oo iskaashanaya ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab oo xooggiisa uu ka socdo gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud. Dagaaladan ayaa kooxda Al-Shabaab waxaa looga saaray deegaano badankood ka tirsan gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo maamul goboleedka Hirshabeelle. Shirkadda Meta ayaa waxay qorsheynaysaa in ay bilowdo shaqo ka fariisin ballaaran toddobaadkan, taas oo saameyn doonta kumanaan shaqaale ah. Wargeyska Wall Street Journal ayaa axaddii sheegay isagoo soo xiganaya dadka aqoontu leh arrintan, iyadoo lagu dhawaaqayo sida qorshuhu yahay arbacada. Meta waa ay diiday in ay faallo ka bixiso warka wargeyska Wall Street Journal. Shirkaddan ay hoos tagto Facebook ee Meta ayaa bishii Oktoobar waxa ay saadaalisay fasax iyo kharashyo aad u badan sanadka soo socda oo tirtiraya qiyaastii 67 bilyan qiimaha suuqa saamiyada Meta, isagoo ku daray in ka badan Australian dollar qiimihii horey u lumay sanadkan. Aragtida niyajab kale ayaa timid iyadoo Meta ay la tacaalayso hoos u dhaca kobaca dhaqaalaha adduunka, tartanka TikTok, isbedelada gaarka ah ee xagga ilaalinta sirta ee Apple, walwalka ku saabsan kharashaadka ballaaran iyo khatarta joogtada ah ee qaanuunka. Madaxa fulinta ee shirkadda ayaa sheegay inuu rajaynayo in maalgashiga kala duwan ay qaataan ilaa iyo 10 sano si ay u miro dhalaan. Dhanka kale waxa uu ku qasbanaaday in uu hakiyo shaqaalaysiinta, in uu xiro mashaariciyo iyo sidoo kale dib u habaynta shaqaalaha oo la hakiyay si loo dhimo kharashaadka. Dhowr shirkadood oo xagga tiknoolajiyada ah oo ay ku jiraan Microsoft, Twitter iyo Snap ayaa waxa ay jireen shaqooyinkii waxaana ay hoos u dhigeen shaqaaleysiinta bilihii la soo dhaafay iyadoo kobaca dhaqaalaha adduunka uu hoos u dhacay dulsaarka sareeya, sicir bararka sii kordhaya iyo dhibaatada tamarta ee Yurub. Hogaamiyaasha caalamka ayaa isniintan maanta ah waxay ku shirayaan dalka Masar halkaas oo ay kaga hadlayaan cimilada isbedelaysa iyagoo wajahaya cadaadis ku aadan in ay si aad ah u dhimaan wasaqowga hawada iyo in dhaqaale ahaan la taageero dalalka soo koraya oo heerkulka sareeya uu saameyn u geystay. Shirka cimilada qaramada midoobay ee COP 27 ee ka dhacaya magaalada xeebta ah ee badda cas ku taalla ee Sharmal Sheekh ayaa waxa uu imanaya iyadoo dalalka dunida ay wajahayaan masiibooyin dabiici ah oo sii kordhaya kuwaas oo galaaftay nolosha kumanaan kun oo qof sanadkan oo keliya ayna ku baxday adduun dhan balaayin dollar. Kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay sidii aad warkaba ku maqlayseen xaaladda deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal saacado socday oo halkaas ku dhaxmaray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka ah oo kaashanaya dadka deegaanka. Wasiirka warfaafinta Galmudug ayaa VOA-da u sheegay in dagaalkaasi ay guulo ka gaareen isla markaana ay jabiyeen maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka ku qaaday fariisimada ciidamada Galmudug iyo kuwa deegaanka. Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxa ay sheegeen in weerarkan uu ku bilowday qaraxyo ayna dileen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa aan dhinacooda wali ka hadlin khasaaraha ka dhacay Qaayib, waxaana ilaa iyo waa deegaanka Qaayib waxa uu ilaa 90 kilomitir dhinaca bari ka xiga Dhuusamareeb, waxaana ciidamada dowladda ay qabsadeen todobaad ka hor warbixintan. Waxaa soo diray wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Weerarka oo ku bilowday qaraxyo ayaa waxa xigay dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda kuwa deegaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Inkastoo ay adag tahay in la helo xogta xaalka dagaalka kadib burbur ku yimid xaruntii isgaarsiinta ee deegaanka Qaayib, haddana saraakiil ku sugan deegaanka ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ee duulaanka ku soo qaaday Qaayib lagu jabiyey dagaalkii aroortii ka dhacay deegaanka. Taliyaha qaybta 12-aad ee ciidanka xoogga dalka Gaashaanle Sare Xasan Jaamici ayaa ka warramaya dagaalkii Qaayib iyo khasaaraha ka dhashay.
Xilliga salaamu subax la fursanay ayay soo weerareen khawaarijtu waxaweye magaaladiina gacantaan ku haynaa waxadda waxyaalaha ciidanka gaarna ma jiraan. Hadda magaaladu waa sidaas waa fiicanna wax ilaa hareen ma jirin. Uma suurtogelin wixii ay maleynayaan uma suurtogelin hayaalada gacanta lagu haya ku daba jirnaa haddeerba saacada aan kula hadla gaarsiintu waa cariir weeye marna oo imaanaysa marna way tegaysaa dib maleyn. Laakiin waxa weeye hadda waxa noo muhiim ah in magaaladii ay nabad qabto gacantii khawaarijtan ay ka ku dhicin oo gacantii ciidamada deegaanka iyo dowladda iskaashan ay gacanta ugu jirto. Marka khasaare fara badan oo ayaa nimanka gaaray hadday dee khasaare uusa gaarin maba ayna carari lahayn. Waxaan rabnaa inaan tirasoonaada oo aan warbaahinta la soo socoto. Waxaan u darayaa waa laflacaar weye nimankaani sababtoodana waa iska soo ilaatay. Waxaan leenahay intaasay la ekeed.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiraf Falagle oo V O A la hadlay ayaa sheegay in dagaalka uu ahaa mid xoogan isla markaana lagu jabiyey kooxdii Al-Shabaab ee duulaanka soo qaaday.
Baabuur waxyaalaha qaraxa lagu soo xiray iyo niman qarax ku xiraysan ay iska soo hormariyeen ciidamada iyada ayaana xogta hor helay. Marka baabuurkii iyo kuwii wax ku xirayeen dhammaantood inta ay si gaari hadalka ay lahaayeen oo ahayd magaalada iyo dalka Sacbiga iyo Dhexgalaan ayaa lagu qarxay goobii ay joog baabuurka weyn oo qarashaadayay waxaa la socday balaha ugu talagalay markii magaalada u dhiibay si fetriyo dagaalan ciidamantiisii loo qoonay waxaa soo dhaway gufteen dhowr nin oo iska wacdaysa ayaa meesha lagu qarxiyey. Kabacdina ciidan fashilan oo wixii isku soo hormariyeen ayaanu isku horribid waa la bacsaday. Dubeedka fog magaalada Qaayo ayaa la ciidamada iyadoo isii bacsadayaan, marka sidaasaa saako u dhaceen oo ay ku talagaleen in magaalada ay xarakeeyaan wax weyn gaarsiiyaan magaalada horti.
Wasiir Falagle ayaa duulaankii Al-Shabaab ee saakay ka dhacay deegaanka Qaayib sidan ku sifeeyey:
maya saldhigga baahan soo gaarin qaraxyadu wuxuu sheego walga aragti horreeyey, laakiin fariisimada iyo kadadka u dhadhow meelo dad maaragtay xablaha maaragtay cuntada u kariya ciidamada iyo dad reer miyiga iyo meelaha joogay xoolo ciidamada loo keeno meel dulaadka ku xiraay, halkaas dad joogay waxba gaareen. Haddana weli maydkood yahay isugu dumin, waa dad si teelteela waxu gaareen oo banaanka ka ciidamada, laakiin saldhigaya ab iyo ku talagalkii ay ciidamada reeskoodu waxba gaarin, waana laga horreeyey waa la qaxiyey. Qaayib meel waxay xaruura oo marka la eego xudunta galmudug meesha ugu culus bay ahayd oo ay joogeen, waana wiig hore ayaa la jiiray isu xooga loo qabsaday. Marka iyaguna Qaayib in laga qabsaday waxay waa jab yeen laga adkaaday. Saakan rabaa cidintoodu waxay ahayd mar uun inaysa qabsaday way ogaayeen, habarta meesha taalana way dareensada, laakiin ijaha wareerin iyo hafasho ee maalinta isagoo tina ayay haddii lay ku roo yahay saakan lasoo hawl tageen. Wixii ay filayeenna waa ku dhaceen, una diyaar garowga iyaga iyo kutalagalka iyaga waa ku guuleysanay. Marka wax kale ma jirin, meesha waxay meel ay qurunsadeen oo wax badan joogeen.
Dhinaca kale, ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo iskaashanaya ayaa duulaan ku ekeeyey fariisin maleeshiyada Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Xiin Dheere oo sida aan kaga fogeyn deegaanka Qaayib ee gobolka Galgaduud, lamana soo warin khasaare. Ciidamada isgarabsanaya ayaa dhowaan la wareegay deegaanka Qaayib oo muddo ka badan 10 sano ay gacanta ku hayeen maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana qaybo ka mid a gobollada Mudug iyo Galgaduud ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhagan maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdulwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
Guddiga caalamiga ah ee madaxa bannaan ee qaramada midoobay u qaabilsan dhulka la haysto ee Falastiin ayaa magaalada Geneva waxa ay ka bilaabi doonaan dhageysi dadweyne oo la xiriira eedeymaha ku saabsan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhacay Falastiin. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva. Waxa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Gudoomiyaha guddigan iyo madaxii hore ee qaramada midoobay u qaabilsanayd xuquuqul insaanka ayaa furi doona dhageysiga Isniinta maanta ah, waxaana xigi doona marag fur toos ah oo ay bixinayaan 3 markhaati. Dhageysiga soo socda ayaa la filayaa in la qabto horaanta sanadka soo socda, laakiin laguma qaban doono magaalada Geneva. Dhageysiga dadweynaha ayaa diiradda lagu saari doonaa amarada xiritaanka iyo eedeymaha argagixisanimada ee ay Israa'iil u jeedisay dhowr urur oo aan dawli ahayn oo Falastiiniyiin ah. Waxaa sidoo kale lagu eegi doonaa dhacdooyinka ku xeeran dilkii bishii May ka dhacay Daanta Galbeed ee loo geystay suxufiyad Falastiiniyad ah islamarkaana haysatay dhalashada Maraykanka. Shiriin Abu Caqle ayaa la sheegay in lagu dilay toogasho ka dhacday Israa'iil. Baaritaan ay Israa'iil ku samaysay dilka ayaa lagu soo gabagabeeyey in wariyaha loo badinayo in lagu dilay toogasho aan ula kac ahayn oo uu toogtay askari Israa'iili ah oo aan ogeyn in ay saxafiyad tahay. Afhayeenka golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Rolando Gomez ayaa sheegay mar uu la hadlayay warfidiyanada in la qabanayo dhageysi dadweyne si loo caddeeyo arrimahan, waxaana uu sheegay in Israa'iiliinta iyo Falastiiniyiintaba ay markhaati furi doonaan.
This current commission of inquiry is unique in that it is looking into human rights abuse and violations, alleged human rights abuse and violations in both the occupied Palestinian territory and in Israel. And they are of course impartial.
Guddiga baaritaanka ee hadda jira waa mid gaar u ah inuu eego xadgudubyada xuquuqul insaanka ee dhulka la haysta ee Falastiin iyo Israa'iil, waxayna yihiin dabcan dhexdhexaad, waana baarayaal madax bannaan. Marka eedeymo kasta oo ku saabsan inay dhinac gaar ah u eexanayaan waa mid been abuur ah, waa guddi madax bannaan oo dhexdhexaad ah, waxayna eegayaan labada dhinac.
So any allegations of bias are absolutely false. they are independent and impartial, and we'll be looking at both sides.
Gudigan ayala asa asay labadi kun iyo kob iyo labaatankii waxaana dhisay golaha qoysanka ee qaramada midoobay. Afayeenka gudigan Gomez waxa uu sheegay in labada markaati ee Israa'iiliinta iyo Falastiiniinta ay ku heshiiyeen in la aqoonsado, isla markaana si aan qarsoodi ahayn ay maraga u furaan. Laakiin waxa uu sheegay in dowladda Israa'iil ay ka gaabsatay in ay markaatiga furto ama ay ka qayb qaadato.
So the Commission of Inquiry has reached out to Israel for its comments and seeking cooperation and access. However, they have not responded. Unfortunately, they have not received that cooperation or access into the occupied.
Gudiga baaritaanka wuxuu la xiriiray dawladda Israa'iil si ay arrintan uga wada shaqeeyaan, laakiin si kastaba ha ahaatee ma aanay aqbalin. Nasiib darro, gudiga ma aysan helin iskaashigaas ama gelitaanka dhulka Falastiin ee la haysto. Maamulka Falastiin way la shaqeeyeen gudiga, waxayna wadeen arrintaas tan iyo bilowgii shaqada gudiga ee sanadkii hore.
And have done so since beginning of their mandate last year.
Afayeenka ayaa sheegay in macluumaadka sida caadiga ah laga soo ururiyo dhibanayaasha iyo markhaatiga. Dhegeysiga dadweyne ayaa sida uu sheegay meesha ka saaraya mala awaalka iyo wararka khaldan ee la xiriira shaqada gudiga. Gudiga ayaa bishii Juun warbixintiisii ugu horreysay hor dhigay golaha xuquuqulisaanka ee qaramada midoobay. Laakiin safiirka Mareykanka u joogta golaha Michelle Taylor ayaa warbixintan ku tilmaantay caddayn kale oo muujinaysa isha gaarka ah ee lagu hayo Israa'iil golaha dhexdiisa, taasoo sida ay sheegtay loo baahan yahay in la joojiyo. Waxaana ay xustay in loo baahan yahay in golahu si siman uu ku galo dhammaan cabashooyinka iyadoo aan dal gaar ah la beegsan. Gudigan ayaa warbixin siiya golaha xuquuqulisaanka iyo fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay sanadkiiba mar.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo inoo faahfaahinayay warbixintii wariyaha V O A da Lisa Schlein ka soo dirtay magaalada Geneva. Kale galab wanaagsan, inkasta oo ay tiradii ugu badnayd ee soo galootay ah ku soo qulqulayaan xadka Mareykanka iyo Mexico, ayna Mareykanka ka jirto dhaqaale waa shaqaale yaraan ayaa khubarada waxa ay aaminsan yihiin in siyaasadda soo galootiga ay sii ahaanayso mid aan isbedelin kadib doorashada xilliga dhexe ee dalka Mareykanka ka dhacaysa. Khubarada gaar ayaa waxa ay sheegayaan in haddii ay jamhuuriyiintu la wareegaan aqalka Kongareska, in ay u badan tahay in madaxweyne Joe Biden uu weecan doono in xeer madaxweyne uu adeegsado si uu u gaaro hadafyada iyo arrimaha socdaalka. Elian Boros ayaa warbixintan diyaarisay, waxaynu soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Neeraj Kooshal oo siyaasadda bulshada ka dhigta jaamacadda Columbia ayaa u sheegtay V O A in jamhuuriyiintu ay haystaan mowqif siyaasadeed cad oo ku aadan soo galootiga. Waxa ay doonayaan in ay xadidaan socdaalka, ayay tiri Kooshal oo sidoo kale ah khabiir iyo cilmi baare siyaasadda socdaalka ah. Waxa ay sheegtay in dhinaca kale dimuqraadiyiintu aysan sidaasi ugu sii fogeyn arrimaha la xiriira soo galootiga. Waxa ay taageero ka helayaan dad badan oo liberaalis ah oo aaminsan socdaalka, kuwaasi oo doonaya in si bini aadantinimo leh loola dhaqmo soo galootiga yimaada xadka, kuwaasi oo doonaya inay xoojiyaan nidaamka magangelyada, ayay tiri. Laakiin dimuqraadiyiinta ayaa ka baqaya in jamhuuriyiintu ay wax kasta u adeegsadaan si ay dadka ugu tusiyaan in dimuqraadiyiintu ay abuurayaan xuduudda oo furan. Biden ayaa xafiiska yimid isaga oo ballan qaaday inuu meel marinayo dib u habeyn siyaasadeed oo la xiriirta socdaalka. Maalintiisii ugu horeysay ee uu xafiiska la wareego waxa uu daaha ka rogay xeerka U.S. Citizenship Act of 2021 oo ah sharci socdaalka ah oo horseedaya arrimo ay ka mid yihiin hab ay 12 million oo qof oo sharci la'aan ah oo ku nool Mareykanka ay muddo 8 sano ah ku heli karaan dhalashada Mareykanka. Waxa kale oo ku jira qorshe lagu eegayo dib u dhaca ku jira fiisooyinka lagu bixiyo shaqada iyo barnaamij looga hortagayo in dadka ku tiirsan inay dalka ku joogaan fiisaha shaqada uu sharcigu ka dhaco iyo qodobo kale. Laakiin xeerkan ayaa ku xayiran Kongareska Mareykanka, waxaana inta badan loo arkaa mid dhintay. Tiffy Troy oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Bipartisan Policy Center oo ah hay'ad fadhigeedu yahay Washington oo hormarisa xal ay labada xisbi u dhan yihiin oo ku aadan arrimaha socdaalka iyo siyaasadaha kale ayaa isniintii sheegay in haddii uu isbedelo maamulka Kongreeska ay u badan tahay in Biden uu weecdo adeegsiga xeer madaxweyne si uu u meel mariyo wax ka beddelka arrimaha socdaalka. Sharciga loo yaqaan daaka ayaa ah tusaalaha amarka fulinta ee madaxweynaha. Waxaa la sameeyay xilligii maamulkii madaxweyne Obama si qaabku meel gaar ah masaafurinta looga badbaadiyo boqolaal kun oo qof oo sharci aan haysan kuwaasi oo iyagoo caruur ah la keenay Mareykanka, waxaana uu sharcigaasi u faa'iideeyey ilaa 800 oo kun oo qof. Biden ayaa dib u eegay daaka dadaal uu ku doonayo inuu ku caawiyo oo uu sharcigaasi kaga badbaado caqabadaha la xiriira sharci ahaantiisa, laakiin weli waa mid aan hubanti lahayn iyadoo gobollada ay jamhuuriyiintu maamulaan ay sii wadaan inay ka raadiyaan maxkamadaha federaaliga ah in barnaamijkan la soo afjaro. Theresa Cardinal Brown oo ahayd sarkaal arrimaha socdaalka waaxda arrimaha gudaha ee Mareykanka xilligii madaxweynayaashii hore George W. Bush iyo Barack Obama ayaa VOA u sheegtay in hanaanka xilligan ee arrimaha socdaalka Mareykanka uu yahay mid liita sababtoo ah dhab ahaantii ma aynan hagaajin muddo fog siyaasadeenna socdaalka, ayay tiri. Brown oo sidoo kale ah agaasimaha xarunta The Bipartisan Policy Center ayaa sheegtay in nidaamka uusan ahayn mid daboolaya baahida hadda jirta ee dalka, iyadoo aan la eegin cidda hoggaanka u haysa aqalka cad waxaa jirta dayacaad sii socota marka laga hadlayo siyaasadda socdaalka, ayay tiri. Dhab ahaantii qayb kasta oo nidaamka socdaalka ah oo aad eegto, adeega dhalashada iyo socdaalka ee Mareykanka waxaa haysta dib u dhac dhinaca codsiyada ah. Labadii sano ee lasoo dhaafay ma aysan bixin dhammaan kaararka cagaaran ee green cardska ee uu sharcigu u ogolaanayo sababtoo ah ma aysan awoodin inay helaan. Waaxda arrimaha dibadda ayaa ugu dambeyntii kasoo gurguuranaysa god ay gashay xilligii COVID-19 iyadoo wajahaysa dib u dhaca codsiyada fiisaha laga soo dalbado dibadda, laakiin weli meelo badan ayay adag tahay in ballan laga helo. Brown ayaa sidaasi tiri. Nidaamka magangelyadoonka iyo maxkamadaha soo galootiga ayaa iyana dib u dhaca wajahaya iyadoo ay taasina aad u sii kordhayso. Sida ay sheegayso xarunta Track, maxkamadaha socdaalka iyo kiisaska soo galootiga qaabila ayaa waxay ku dhammaysanayaan sanadka 2022 kiisas gaaraya 1.9 milyan oo isugu jira magangelyadoon iyo weliba codsiyo kale oo socdaalka ah. Waqtiga sugitaanka dhageysiga dacwadaha magangelyadoonka iyo soo galootiga ayaa dhan ilaa 5 sano.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi hina la socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabta ee wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka helayska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Maalinta birita ah dalkan Mareykanka waxaa looga dareerayaa doorashada xilliga dhexe, taasoo la qabto bartamaha 4 sano ee madaxweynaha la doorto. Waxaa miiska saaran oo loo baratamayaa dhammaan 435 kursi ee aqalka wakiilada ee Kongreska oo xubnaha soo gala 2 sanaba mar la soo doorto, iyo 35 xubnood oo ka mid ah 100 senator ee aqalka Kongreska. Guud ahaan gobollada dalka Mareykankana waxaa loo baratamayaa kuraasta aqalladooda baarlamaanka, gudoomiyaasha gobollada, madax degmo, iskuullo iyo xafiisyada kale ee dadweynaha. Haddaba maxay wadamada Afrika iyo bulshooyinka Afrika ee Soomaalidu ku jirto ka baran karaan doorashada dimuqraadiga ah ee dalkan Mareykanka? Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ah aqoonyahan muddo dheer deganaa kana faallooda arrimaha Mareykanka ayaa sharaxaya marka hore waxa doorashada xilliga dhexe ay tahay.
Mirti aramku wax kale maahee aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo labadiiba doorasho aadayaan weeye, oo sanadkuna uu ku salaysan yahay hadda ninkii markaas ama gabadhii markaas uu ka dhammaaday 6 sano aqalka hoosena kulligood doorashay aadayaan 435 kuba. Mid teermku kaas weeye oo waxaa ka maqan madaxweynihii iyaan la dooranay.
Maxuu faa'iido u leeyahay marka doorashada Mareykanka?
Doorashada muhiimad weyn buu u leeyahay saddexda laamood oo dowladda Mareykanka, maxkamadda iyo Kongreska iyo White House-ku waa sinan yihiin. Marka waa lug ka mid ah saddexdii lugood oo dimuqraadiyadda Mareykanku ay ku taagnayd. Hadda sidaa ka warqabto waxaa kontroola الوضع غلبة وحا كنترول حزب الديمقراطية هذا نوحا اللي اسكوها يستا حزب كنترول جمهورية ديمقراطية مركا ادي اد نوحي تلمان تا مستقبل كدورة شده صوصة وتحق ملحوينها كنتي وحوين دي كبران كران سببتو اسداد كور قبتو ديمقراطية دو اذا دي بدورة شو قفي عضا صومالي دا ايو افكان كاي وحي ام الايان دادكو هدو في تصف قلو او دورتو ان اي ديمقراطي اني يهين ديمقراطية دي نساء ومشاق ايسو وحوي اصل هوسي او وحي لا دهي قطبو وين اللي اسكوغي هو دوره ترسن مثلا انو يوحو ديمقراطي هين وحدكو اغاني سوا ان شروع اتق ولغو معمولو دورشوين كأيو متلادة اي كتيران وان حزبيو اي كتيران ترتمية او ترتمية دورشادة او ترتمية وان اي كتيران داد ترسن او ليقان او مرنا دالكو وانو ترسنية هاي دادكو مرنا دادك إلا تركو با انت عدايني سببتو اقفك استابل ما عدايو اي سيدو قال إلا يقان سوهدينها iy meelaha laga codaynayo iyo deegaanada laga codaynayo oo waxaan loo yaqaan precinctiga loo yaqaan iyo inay haddii jirto hadii doorashooyinkaas iyo dimuqraadiyadaas ama wixii dhacay dhibaato ka timaada maxkamad kala saarta iyo meel loo noqdo marka waxyaabahaas oo dhan oo aan meel dignayn een aad bay u adag tahay in Soomaalida oo kale iyo ay wax weyn ka barato sababtoo ah hadii la yiraahdo doorasho qof iyo cod kaliya aan aadeyna oo aan fahamsanayn wax allaaliyo waxa ka hooseeyo kale midalan tusaale hadda ee Puntland baad ugu horeysa meelaha doorashooyinka isku dayay qof iyo codka ah oo Soomaaliya aad loo wadwado intaan ku sheegayna midna ma dhisna marka waxaad moodaa Soomaalidu inay fahantaa fiicnaan lahayd ama xog ay saaraan inay u fiirsadaan bal waxaan see 330 milyan baa codayso saf gasha tii waxaan lagu kala hagaa oo lagu kala sameeyaa oo lagu maarta lagu kala gartaa waxa salka uu ahna waa qodobadaas marka ilaa rukunadaas oo dhan ay ku dhigan yihiin ma fahmi karaysa dimuqraadiyadu siday u shaqeyso marka wax weyn bay ka baran karaan haday aad u fiirsadaan sida loo xadeeyo doorashada inta leeg
garyaqaanamin Haaruun oo kamid ah sharciyaqaanada Soomaalida Mareykanka ayaa isna ka hadlaya waxa laga baran karo doorashada
waxa kale oo ay runtii tusinaysaa in awoodu ay ku jirto shacabka dadweynaha oo dadweynuhu ay yihiin kuwa awooda leh dadka siyaasiyiintiina ay yihiin dad iyaga u shaqeeya oo adeegayaal bulsho ah oo ayna sida hadda aan Afrika ka aragnay aysan ahayn qofka maaragtay mas'uulki ah in isaga maaragtay laga haybisto laakiin codbixiyuhu uu yahay ka ay mudan tahay in laga haybisto oo runtii maaragtay awood leh waxay ka ogtahay runtii in iyada loo adag la galay marka la kala guuleysto haddana in maaragtay isku soo noqdo oo qofkii guuleystay kii u codeeyay iyo kaanu codeeyninba uu matali karo wixii dana oo ka soo galana ay ka dhameysan karaan isku sina uga fikiro mustaqbalkooda in maaragtay si nabadgelyo ah intii loo tartamo oo waqtiga ay dhamaatana hore looga soo si kasta oo doorashadu u adag tahay in maaragtay haddana nabad looga gudbo oo markii codka la qaado hore looga socdo isagoo oon wax dhibaato dhicin isagoo oon dadka la barakicin isagoo oon dad ku dhimanin isagoo oo maareeyay hata hadii la mudaharaadayo si asluubaysan oo nabadeed loo soo ban baxo dawladdu maareeyay ay ka shaqeyso amniga dadka banaan baxay si nabad inay ku banaan baxaan sidaana maareeyay loo kala baxo marka waxyaalahaas ayaa ugu muhiimsan in aan ka faa'iido karno waxa kale oo idan runtii xusid mudan in ay muhiim tahay daahfurnaanta iyo in codadka si saxda loo tiriyo si maaragtay qofka runtii guuleystay codadka u badan helay ee muwaadiniintu ay doorteen in uu ku soo baxo oo aan waxba in la isdaba marinin ay suurtagal ka tahay qofku inuu afkaartiisa intuu gado dadka uu ka gado shacabka iyo dadweynaha codka bixinaya in sidaa ay ku doortaan dadkuna ay dareemaan in codkoodii meeshii la rabay dhacay haddii laga guuleystana inta cadaalada lagu guuleystay aaminaan haddii ay guuleystaan inay cadaalad ku guuleystay ay aaminaan waxyaalahaas ayaa islaahay iyo kuwa kale oo fara badan in laga faa'iido karo in lagu noolaado wadan dimuqraadiya oo dimuqraadiyadda iyo maartii ay shaqeynayso cod bixinta
inkastoo doorashada Mareykanka ay si dimuqraadiya u dhacdo haddana taasi ma damaanad qaadayso in musharax kasto oo ka qayb gala doorashadan uu arko mid cadaalad ku dhisan waxaa tusaale loo soo qaadan karaa doorashadii 2020-kii ee looga adkaaday madaxweynihii markaa kursiga ku fadhiyay dalka Mareykanka Donald Trump kaasoo diiday natiijada looga guuleystay Bariqan Amin Harun waxa uu leeyahay waa sharci adag midka lagu kala baxo galdoolada doorashadana xaliya.
Dhanka sharciga waxaan leeyahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee aan ka baran karno in ay tahay xubin kasta oo mas'uuliyad haysta oo ka shaqeynaysa doorashooyinka ama mid qaab amniga uga shaqeeyaan ama qaab codtirna uga shaqeeyaan in aysan u shaqeynin siyaasi asa ay u shaqeeyaan dalka una shaqeeyaan sharciga inay u hoggaansamaan ay ku shaqeeyaan sharciga dalka u yaalana ay kumudnaanta koobaad la siinayo marna uusan adiga oo hubiyay codadka inay tirsan yihiin in aadan siyaasi marna dhageysanin warkiisa sababta waxa uu qofku aaminsan yahay ku kalsoon yahay sareynta sharciga iyo maaragtay inuu yahay sharci kan mudan in loo hoggaansamo aysan ahayn hoggaamiyaha kan in loo hoggaansamo mudan marka uu khaldan yahay. Tan waxaan ka baran karnaa dabcan in maaragtay dadku ay ku kalsoonaadaan sharciga inta qofku uu sharciga raacayana cid wax yeelan kartaa aysan jirin. Taas ayaa maanta ka faa'iideyna.
Sanadkan si ka duwan sanadihii hore waxaa ku badan dadka u taaga doorashada Mareykanka dadka madow ee Mareykanka, kuwa Afrika ka yimid iyo soo galooti kale. In ka badan 11 Soomaalida Mareykanka ah ayaa kuraasta baarlamaanada gobolladooda u sharaxan gobolada Maine, Minnesota, Ohio iyo gobolka Washington. Waxaa kaloo jira kuwa kale oo u baratamaya xafiisyo dadweyne oo heerar kala duwan leh. Dhammaantood waxay ka dhex tartamayaan xisbiga Dimuqraadiga. Xildhibaan Maxamuud Nuur oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Minnesota ayaa ka mid ah.
Waxaa tartamaya xilal kala duwan 12 qof oo heer goboleed u tartamayo. Gobolka Minnesota 7 qof baa ka tartamaya dad Soomaaliyeed, 7 qof 3 qof waxay u tartamayaan aqalka sanadka, 4 qof oo aniga ka mid ah waxaan u tartamaynaa golaha wakiilada, 2 qofna waxay u tartamayaan gobolka Ohio, 1 qof waxa uu tartamaysaa Maine, qofka kalena waxa uu tartamayaa Oregon State iyo gobolka Washington. Saa darteeda 12 qof oo xilal kala duwan oo gobolka baa loo tartamayaa. Marka lagu sii darana walaasheen Ilhan Omar oo Congresska ah ayada ugu sareysaayo ayadana musharax weyn. Dabcan taas waxay muujinaysaa dhaqdhaqaaqa iyo awoodda dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Runtii aan kaga faa'iideysanay muddo dheer baan kasoo shaqeynaynay dadkeena inay ka dhex muuqdaan. Sidaan hore u sheegay, dadkeena ma aha dad marti ah. Markii hore miiskan u dagaalamayna inaan fariisanno, alxamdulillah maanta miiskii aan fadhinaa waagii hore waxaan sugi jiray in wax naloo qaybsho, maanta anagaa qaybinaynaa. Tusaale ahaan, anigoo ah gudoomiyaha kobcinta dhaqaalaha iyo shaqaaleynta gobolka Minnesota, miisaaniyadeeda gaar ah iyo maamulkeeda gaar ah waa mid aan aniga ma aragtay mas-uul ka ahay. Taasetana waa horumarka aan gaarnay. Waxyaabo badan oo ma aragtay dadku usoo qabanay aan adeegsanayno awooddii aan ku yeelanay gobolka Minnesota. Taasetana waxay ka mid tahay, waxay ka turjumaysaa in dadkeena ay fahmaan awooddooda meel baa lagu gaaraa, codkooda meel baa lagu gaaraa, qof walba muwaadin mas-uuliyad gaar baa saaran inuu codkiisa dhiibto doorasho kasta oo maaragtay socoto. Sidaa darteed waxaan umaleynayaa meel fog baan ka gaarnay haddii aan nahay dad ka soo jeedo qaaradda Afrika.
Maxamuud Nuur ayaan weydiiyey sababta ay Soomaalida xisbiga Dimuqraadiga ugu badan yihiin.
Danteena waxaan ka dhex aragnay xisbiga Dimuqraadiga oo aniga aan maaragtay matalayo. Taasaytana waxay noo muujinaysaa qof walba xor inuu yahay xisbigu rabuu ku biiri karo meesha dantiisa maaragtay ku kalifto oo dantiisa ka dhex muuqato uu matali karo. Saa darteeda waxaa weeye qofkiinu xor yahay, codkiisa dhiiban karo, horumarkiisa iyo taladiisana u dhiiban karo qof uu maaragtay aamini karo. Trustkaaseta muhiim ah.
Maxamuud Nuur ayaa dhowr jeer oo uu guldareystay kadib isaga laftiisa ku biiray baarlamaanka Minnesota. Waxa uu qabaa in Soomaalida ay adkaysi siyaasadeed ku darsadeen dadaalka, taasna ay tahay sabab kale oo ay bulshooyinka kale ee dalkan Mareykanka qaxootinimada ku yimid uga dhex muuqdaan.
Halgan dheer baan u soo maray doorashada Mareykanka, khaasatan golaha wakiilada. Dhowr jeer baan ku guldareystay, hase yeeshee taasay tan iyo jab iguma noqon sababta qofkii uu ku fikiraa, laakiin waa inuu kor usii kacaa, horey usii socdaa. taasaytan waxay muujinaysaa sabarka badan iyo dadaalka badan aan ku jiray in dadkeena ila fahmaan hammigeena iyo meeshan u soconno. Taasaytan waxay ii ahayd tusaale, dad badan tusaale u tahay qofkii inuusan niyad jabin uu fahmi karo maaragtay dadaalaha gaara, qofkii waa inuu dadaala. Taasaytan waxay muujinaysaa siyaasaddu ma aha maalin keliya, waa siyaasad joogto ah. Labadii sanaba doorashaan hadda ku jira, doorashooyinka hadda lasoo dhaafay labadii jeer oo hadda maaragtay isku xigo, keligeen baa musharax ahaa oo tartamayay, cid kale la tartamaysay maysan jirin. Taasaytan waxay ku muujinaysaa kalsooni gaar ah iyo waxqabadkii aan soo qabtay dadkii ay fahmi karaan.
Wadamada qaaradda Afrika markaad fiiriso, dastuurada qaar badan oo wadamadaasi ka mid a waxay damaanad qaadayaan doorasho dimuqraadi ah oo xora oo xalaala iyo xaqa uu muwaadinku u leeyahay inuu wax doorto. Laakiin jiritaanka qodobadaasi dastuuriga ah ma damaanad qaadayaan hirgelinta doorasho buuxin karta heerarka caalamiga ah ee lagu cabiri karo doorashooyinka dimuqraadiga ah. Ereyada ugu badan ee aad maqlayso marka doorasho ay ka dhacayso qaar ka mid ah wadamada Afrika waxaa ka mid ah kushubasho, musuq maasuq, sanaadiiq la xaday, laaluush, dad laga horjoogsaday inay codeeyaan, iyo kuwo kale oo badan. Inkastoo Soomaaliya aan weli laga qaban doorasho qof iyo coda burburkii kadib, haddana waxaa doorashooyin si furan loogu baratamay ku yimid ilaa iyo shan dowladood laga soo bilaabo sanadkii 2000. Maxamuud Nuur waxa uu leeyahay wax badan bay ka baran karaan doorashada Maraykanka.
Doorashada waxay ka turjumaysaa rabitaanka shacabka, qaasatan waa doorasho ku saleysan qof iyo cod, waa doorasho xor ah, waa doorasho xalaal ah. Hase yeeshee, waxay u baahan tahay in la difaaco. Dimuqraadiyadda waa mid difaac u baahan, waa laga marmaan in la gaaro, dadkana lagu dhiirigeliyo si lagu gaari lahaa. Muddo dheer baan sugeynay, waxaan rajeynayaa inaan gaari doono insha Allah. Wixii aqoon iyo tusaale iyo khibrad aan hadda u yeelanay diyaar baan u nahay inaan la wadaagno waddanka Soomaaliya ee dadkeena, inaan la wadaagno waa laga maarmaan. Waddanka Soomaaliya markay gaarto heerkaas bay horumar weyn gaari karta.
Sidoo kale qaar ka mid a Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka ayuu barnaamijka Elayska V O eda weydiiyey waxaa dimuqraadiyadda Maraykanka gaar ahaan doorashada laga baran karo.
Sabax Diriyo Yuusuf, degan gobolkan Minnesota, in badan la deganay. Waxa aan ka baran karnaa saddex waxood baan u dhigi karaa. Kow, habku qofku wuxuu doorto. Qofka siyaasiga markuu doonayo inuu ololo ama doorasho ka qayb galo qaato, qofku wuxuu ku dooranayaa mabda'iisa iyo inuu matali karo iyo inuu qofku u arki karo iyo qof ay isku siyaasad yihiin oo kale. Berri ka maalinna haddii uu xafiiskiisa ugu tago qofka uu la xisaabtami karo, xisaabtanba iman karayso odhanaya anigu hebel hebela deganna gobolkan ee meesha kaasoo doortay sidaa xisaabtan baa imanaysa. Talabaad waa ololeynta, habka ololaha loo sameeyo. In ololaha halkan waxaa la sameeyaa daabadaa la garaacaa, waraaqaa dadka loo geeyaa, qofka siyaasiga isagaa u taga, dadka su-aalo waxay qabeen buu uga jawaabaa, wuu isbaraa. Berri ka maalinna si hadhowto qofkii wejigii loo ogaado. Kadib xayeysiin baa la sameeyaa, televishinada iyo waxyaabaha kala duwan baa meesha laga arkaa. Baraaqana dadka waa la social mediana waa la isticmaala. Sidaasaa loo habkaasaa loo ololeeyaa. Berri ka maalin qofku markuu ku soo baxo doorashadii ay dhamaatana, qofka guuleysta iyo qofka guuldareysta way isu tahniyadeeyaan oo waa loo hambaliyaa ka guuleysta. Berri ka maalinna qofkaasi sinaana buu dadko dhan u wada matalaa, kii la mabda ahaa ee la xisbiga ahaa iyo kii aan la ahayn, intaba si sinaan oo guud ahaana ayuu qofku wada matalaa. Kulligoodna sharciga u wada hogaansanaadaano, ma hadhowta ma yiraahdaan ama xaq daraa layga goorta ama reer hebel ama reer hebel ma yiraahdaan, laakiin sharciga ayaa aad halkan u sarreeya oo habka sharciga loo adeegsado ayaa loo aad loo tixgeliyaa. Marka saas siyaabooyinkaasi uga duwan tahay oo aan ka baran karnaa inaguna in sharciyad adag laga soo saaro doorashada, berri ka maalina isku tanaasul iyo habab kala duwan in loo ololeeyo ayaa ila wanaagsan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maxamed Aadan oo ku nool magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo inaan ka jawaabo su-aashaada, iyo waxyaabo badan ba horta aynu ka baran karnaa oo ay ka mid tahay in meesha uu yimaado waxaa la yidhahdo isla xisaabtanku, oo qofkii aad dooratay ama xisbigii aad dooratay in isla xisaabtan aad ku samayso oo laga daba tago ballanqaadkii uu sameeyey iyo waxa uu qabtay. Haddii uu qabtay wax wanaagsanna lagu mahadiyo, haddii aanu qabanin wixii uu ballan qaadanay in la dabagalo oo su-aalo badan la weydiiyo, taasa ila tahayaga raayigayga diyan inaan u baahanahay inaan wadankeena ku celinno.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Guuleed Ibraahim, waxaan ku noolahay magaalada Brownsville ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo su'aashaasi aniga aragtidayda waxaan qabaa inaynu ka baran karno doorashooyinkan Mareykanka qofka in lagu doorto aqoontiisa iyo kartidiisa halka imika qofka wadankeena. Tusaale ahaan, qofka hankale ee doonaya inuu xil u tartamo ama jago, marka hore waa inuu odayaasha beeshiisa oo soo maro ay iyagu soo buruufkareeyaan amba iyagu isla qaataan inuu ninkaasi tartamo. Haddii aanad odayaashaasi aanay ku soo ansixin amba aanay iskaa soo raacin, inaad tartantaba kuma suurta gelayso. Marka anigu waxaan qabaa in laga barto doorashooyinkan Mareykanka in inta laga guuro odayaashaasi qofka han kale ee tartamaya lagu xusho aqoontiisa qofkani muxuu soo bartay iyo kartidiisa qofkani mowqalmaa jagadan u tartamayo. Anigu waxaan qabaa in arintaasi laga baran karo doorashooyinkan Mareykanka.
Magacaygu waa Cabdisaaq Sheekh Mursal, waxaanan ahay bare wax ka dhiga dugsiyada dadweynaha ee magaalada Minneapolis. Wadankana waxaan ku noolaa ku dhawaad 10 sano. Waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka baran karaan Soomaalida doorashooyinka midtermka waa ay fara badan yihiin. Hase yeeshee, midda ugu muhiimsan aan isleeyaha waa laga baran karaa waxa weeyaan hannaanka isla xisaabtanka ee xukuumadda lala xisaabtamayo. Dadka Ameerikaanka ah waxay fursad u helayaan 2 sano kadib markii ay doorteen madaxweynahooda in ay xisbigiisa ku soo celiyaan in uu aqlabiyad ku noqdo aqalka sare iyo aqalka hoose ee Mareykanka looga akhriyo. Marka waxaa muuqata haddii Ameerikaanku ay ku qanci waayaan dowladooda in ay dooranayaan mucaaradka oo aqlabiyad ay noqonayaan, taasoo u sahlaysa in ay la xisaabtamaan xukuumadda waxyaabaha aynan rabin ama Ameerikaanka aan u fiicnayna ay ku hor istaagayaan awooddaas ayuu leeyahay Kongareska marka sameeyo. Marka Soomaalida waxa ay ka baran karaan waxa weeyaan hannaanka dimuqraadiyadda ama isla xisaabtanka joogtada ee dowladda. Inta badan waxaa dhacda madaxweynaha in la doorto 4 sano, 4 sano u dhigi kara 4 sano mandate baxaysa cajal hadli kartaa ma jirto. Marka nidaamkan 2 sano kadib lala xisaabtamo madaxweynaha waxay keenaysaa inuu madaxweynaha cabsado waxa saxda ana u sameeyay mar walba.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Farxaan Daahir, waxaan deganahay magaalada St. Anthony ee gobolka Minnesota. Haddii aan isku dayo inaan jawaabtaadaas aan su'aashaada aan ka jawaabo walaal, waxay noqonaysaa waxyaabahaynu ka barani karno waxaa ka mid ah dadyowgan wadamada reer galbeedka ku nool inta badan waxay eegaan dantooda. Qofka ay dooranayaan waxa uu yahay bay eegaan oo waxay dhahaan qofkani tusaale ahaan macalimiinta muxuu ka aaminsan yahay ama muxuu ka aaminsan yahay beeraley, haddii aan ahay beeraleyda, haddii aan shaqaale ahay muxuu ka aaminsan yahay shaqaalaha. Qofku markaa waxa uu eegaa danta isaga ugu jirta qofkani uu dooranayo ama waxa uu kusoo kordhini karo. Halka inagu markan wadamadeena joogno oo kale aynu ka eegno qofkani ma ree hebelba mise ree hebel ma aha, si mar dhow markaad makhaayada tagto aan ree hebel xildhibaankoodi uu dhacay aan lagaaga adkaaninba, waxaad ugu codaynaysaa qof aad kala dantihiinba ama qof aydaan magaranaysaa wax aydan isugu timaadaano mabda ahiba aanu jirin, keliyata inaan fadhi ku dirirka ama makhaayadaha aan lagaaga adkaanin. Soomaalideennan xataa iminka reer galbeedka degan way barteen oo berigii dhaweyd hal qof oo nooga codeeyay muu jirin Donald Trump. Dadka dhammaantood waxay wada codeynayaan Joe Biden. Marka loo eego caydii oo noo geystay, marka loo eego waxyaabihii kale ee kasoo baxbaxaya iyo ballanqaadyadii qaybta kasoo horjeeda ay sameynayeen, dhammaanteedanta ayaan wada eegannay. Oo xataa masaajidada waxaa la isaga wacdiyayay in laga codeeyo Donald Trump oo loo codeeyo xisbiga dimuqraatiga ah, annagoo mabaadii iyo waxaan danteeda ka aragno ka arkaynay. Marka waxyaabaha ugu waaweyn aan ka barani karno waa inuu qofka uu dantiisa eegto ee aanu eeganin qofkani haddii uu caddaan yahay, haddii uu madow yahay, haddii uu kala qabiil yihiin iyo haddii ay isku qabiil yihiinba, in qofku keliyata uu eegto dantiisa.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a Soomaalida Mareykanka oo u waramayay barnaamijka Ilayska V O Eda. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii Ilayska V O Eda ee toddobaadkan. Cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com ama boggeena Facebook. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Colaad Xasan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka Ilayska V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ah ee V O A si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya waxa shaqalaan baan ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu sameyn karaa? Ma iyaga ayaan u diyaarsaneen inay shaqeystaan, mise dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa shaqo abuur loogu sameyn karaa isleya aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda federaalka ayada laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo. Markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay hadda qan kasoo qalin jibiyaan jaamacadaha, dowladda loogu fadhiyaa isleya inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso isla markaasina xirfado kala duwan ayadu u abuurto.
Haye Cabaas.
Saaxiibkii Cabdifitaax arinta uu ka dhawaajiyay arinta uu mas'uuliyad doon dowladda madaxa ka saaray xogaa waxa u maleysaa inaan kala fikir duwanahay. Dowladdu waxba macna ay hadda ay leedahay ama mas'uuliyad ay intaas ku shaqaaleysiiso shaqo oo abuur uu sameeyo nafin ma laha, awooddaas ma laha, laakiin in la gaarsiiyaa la rabo dhalinyaradii ay gaarsiiyaan. Tusaale ahaan Muqdisho joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyaro ay ka shaqeeyaan badan. Maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka sharci $10 lacag, sodon maalmo $10 lacag ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraan oo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasiiyan. Waxaan yiraahdaa wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin. Laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkan u shaqeysa naftoodana horumariya. Waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tustaan inaysan kharadku ayaga ay leeyihin cidnaysa saarin rudada ka kacaan.
Cabdifitaax, maxaad ku sababaynaysaa in dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan?
Waxaan ku sababeyna xasan waxaan moodaa haddaan indhaha la istireynin dowladda skilliskan oo saaxiibkayga hadda ka hadlayo xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan sidii beerihii oo kaleeto kalluunka inay soo saartaan oo kaleeto waa shaqadii dowladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay. Sababto ah dowladda ayada laga rabaa inay dhalinyarada intay xirfadahan ku jiheyso inay dhalinyarada sectoriskan dhahda ka faa'iideysta. Oo hadda xilligii dowladdii kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadkii ka faa'iideysan jireen beerahay ahayn beeraha dadka inta iskooda ayagu isku xilqaameen si iskooda ugu maysan faa'iideysanay. Dowladdu waxay bartay dadka inay ahmiyad weyn leedahay beeraha, sidaas darteed wacyigelin fara badan la sameeyay. Beeraha dadka ku duruuriga laga helay soo go'aa waxa la sameeyay maalgelin fiican dowladdu ku sameysay, dadka dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen. Haddana xaaladdeeda sida aad la socotid maanta, mooska caadiga ahaa ee beerihii Soomaaliya ka baxay amaanta Turkiga dowladuna lagu keenay, qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba sano ama sanadina intoo kor fadhiya beertiisa markuu soo go'o la yiraahdo moos Turki laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska Turki laga keenay wada qaadanaya. Sababta waxa leeyahay mooskan dibadda laga keenay oo moos yaro jaale waa nadiifsan yahay kana la qaadanaa. Okay, qofkan marka beerta u soo go'day markuu suuqi yimaado duusan suuqi beertiisa waxba ka gooni ama dalagiisa uusan suuq waxba ka gooni maxaa micna abuurtay? Dhalinyarada iska dhaafay hadda hadaa xogaha hoose la socotin dadkii caadiga ahaa ee beeraleyda ahay ee Soomaaliya ahay la yaqaanay muddada dheer beerihii ku jiray haddeerta intay beerihii ka soo tagaan ayaa waxaad mooda haddii dad la la'aya beerihii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo waxba mucaawin u fadhiyaan waa nasiib darro weyn oo dhacay. Haddii marka dowladda ee jihadaas ugu faa'iideyn lahayd dadku oo wacyigelin fiican sameyn lahayd oo dhiirigelin fiican loo sameyn lahaa oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahaa wax muuqdee noqon lahayd.
Cabaas, wax aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliil oo aad arintaas u haysaa
Hassan Kaafi oo inay dhalinyarada hurdo waxa ku cadeynaysa hal arimood oo kaliya fiiri boqolkiiba sagaashan maanta social media wax isticmaala yaa u badan su'aashu aan ku weydiinayaa kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhan ma maskaxda laga haysto waa dhalinyarada marka waxa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan haddii tahay batat haddii tahay kalluumeysi haddii tahay beerihii haddii ay tahay inay bacallo noqdaan haddii ay tahay inay shirkado furtaan haddii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan hal arintood noqdaan hal arimood waa ku darsanayaa arinta aan ku darsanayaa waxay tahay dawladda inay abuurto waa buu yiri saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxa uu soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan haddii ay tahay computer skills haddii ay tahay balaambiga oo tubisi tubada loo geliyo ma haysano waa tubi geliyo maanta haddii ay tahay electricity ma haysano waa koronto aad u yar yihiin hadda haysanana abwaala soo kiriysaa meelahaas laga soo kiriyaa marka dhalinyarada waxay aan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxaa yaala magaalkan adduunka oolin
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay cabdifitaax
xalku wuxuu yahay xasanow in dowladda macaahidii hore ee tababarada dadka lagu tababari jiray sida kii managementiga ahaayo sitam iyo macadka kaleeto xirfadaha horumarinta gacanta oo kaleeto in dowladda intii macaahidii hore dib loo soo cusbooneysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso xirfadooda la dhiso tababaro loo sameeyo kadibna dowladda ee dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoystee ayaa xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay isla Muqdisho intaanan ka soo tallaabin xubinta ciyaaraha waxaa ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir
waxaana wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka saafilaada ciyaaraha todobaadka v o a oo aalaaba imankii imaada magaalada muqdisho inta badan barnaamijkanan waxaana ku faaqanaa sabdidii iyo axad ciyaarihii laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga seri ada talyaaniga iyo leligaha sbain aalaaba barnaamijka waxaa ila faaqiday dad aqoon u leh isboortiga galabtana waxaa barnaamijka ila faaqidaya shaahid cabdi jimcale oo barnaamij soo saaray arrimaha ciyaaraha ka ah mid ka mid ah idaacadaha maxalliga ku yaala muqdisho iyo liibaan cabdi warsame oo in ka badan 15 sano daawanaya ciyaaraha kala duwan ee caalamka labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha todobaadka v o a
waa dhowahay mahad
aad baan ku dhowahay mahad
waxaan rabaa inaan ku bilaabo su-aasha ugu horeysa shaahid cabdi jimcale ka waran horyaalka xiisaha badan ee premier leaga kulamadii la ciyaaray maxaa laga soo calaamadiyey
mahado horta waa ku dhowahay markii la fiiriyey horyaalka dalka ingiriiska ee premier league kulamo ayaa laga ciyaaray iyadoona markaasi manchester united iyo sidoo kale kooxda aston villa oo ahaa kulan markaasi sidii la filayay aysan ugu dhicin taageerayaasha manchester united ama waxaa laga soo calaamadeeyey in manchester united markaas 3-0 markaas ay kaga badiseen adiga aston villa macalinka markaas dib ugu soo laabtay horyaalka dalka ingiriiska macalinkii hore ee markaa arsenal soo leelinayay unai emery ayaa guushiisii markaa ugu horreysay mar kale ka qaatay kooxda man united ninkan dhowaan ayuu markaas horyaalka dalka sbain ka yimid sidoo kale kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo arsenal iyadana 1-0 ayay wadaqiqadihii dambe markaasi ay kaga badisay kulan london derby ahaa ciyaar markaasi ka dhacday garoonka stamford bridge ee kooxda kubadda cagta chelsea
waa soo noqonaynaa shaahid cabdi jimcale liban cabdi warsame arsenal waa raaxaysatay kulan aad u weynay london derby sidoo shaahid sheegay ayay la ciyaartay kooxda chelsea maxaa ka qaldanaa isleedaa kooxda chelsea guulaha arsenal balka waran
aada u maasan tahay horta kulanka markaasi todobaadkan horyaalada yurub ee ay aada isha lagu wadahayey arsenal waa la tijaabinaya kulamo badanna soo ciyaartay united saa kusoo badiday kulamo waaweyna tottenham iyo manchester united aan dhahay liverpool kasoo adkaatay salsanata markaasi waa laloo saadaalinaya bal guusha maxay noqon kartaa iyadoo la ogyahay chelsea kulankii hore in laga soo badiyey macalinka kooxdiisa hore ee brighton ayaa 4 gool uga soo badisay markii uu tagay garoonkii kooxda kubadda cagta ee brighton qudhiisa cadaadis weyn ayaa saarnay oo waa la fiirinaya marka maadaama koox gurigeedii joogto kulankare lasoo garaacay macalinka uu cusub yahay قولنا لوجب بهاي مركا واحد داي تشيلسي أن عيار مركا عيار 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 شفت عيار كدون إيه اللي ما دون تام لكن ما دعنا واحد أمر اسم عنك إنه استرديو أنت بدن دافع وكسوك الكحدة تشيلسي مركا الأفريقية أن شاهد كسوك شيء عيار تيجي نروح أمر اسم إن إيثن هيسن يرتوى وين أو مركزه من كذلك في عن أبو ميانجا يرتوى مركزه ياريي إلا لحظة أفرض غصديت شر أكلية أيار مركزه برونيك تابتي مركز وحركة كم وقته إن كوحدة تشيلسي إيثن هيسن مركزه والريال مركزه هلس بدن مركز فريو ما دام حد كده نوع مركزه وجمعنا ورقة وسديت شر جوش تابتي أرسل مركز فريو لأن يروح على مركزه شفت صوت صوك عادي مورال هان أرسل آدو بس نادو ما دام كل ما دبريم ليجا صوت عيارة أما حلا عيارات أنا بلاقو كلنا لقب دي يورب ليجا يكون مركز بريم ليجا ست يا بدي سيو درق كوب بدي سمركة وحد أرتاد وكيف إدي سنة يي أنت عن الآدم كوب أدونك إن هو جاميو مركز إن بريم ليجا ما دام هل كلنا بس أكيد من تاعي
شاهد عبد جمال كورن قاب كوسو على هوريال ك حساب بدن سير هذا طليانجا ميلان يو إنتر يو يوفنتوس با يو روما كوفا كوبدا عقت نابولي لما نوي وعدلنا يا كورن أرتاد كوب على هوريال كتليانجا
ما هذا وحرت مركل في ري هوريال كدل كتليانجا سير هذا لو يقان السنة كي قدم بي وحاكو قولي ستي هوريال كيس قداتها نادي AC Milan sanad kan wuxuu yahay mid markale ay ku xifaaltamayaan kooxaha markaas qowda weyn kula sida Napoli sidoo kale AC Milan sidoo kale kooxaha Inter Milan markii la eego horyaalkan waxa markaas hoggaaminaysa kooxda kubada cagta ee Napoli 35 dibcood ayay markaas leedahay halka AC Milan ay ku jirto kaalinta markaas labaad kulanka ay amaba ay guuleysteen ee markii la eego horyaalkan Napoli waxay doonayaan in ayaguna ay meel ka soo baxaan ay guuleysan ama sanadkan ay qaadan maadaama sanadkii hore AC Milan ay ku guuleystay sanadkii horeyna Inter Milan ay ahayd wixii ka sii horeeyna de Juventus ay ahayd mid markaas inta badan ay ku baashaalaysaa horealkan inta badan xoog ku haystay
liban Abdurrahman ugu dambeentii ka waran xisaha iyo qaabka uu socdo horealka La Liga
aad baa maasantahay mahad Spain aad oo markaas horealka uu kul yahay horealada aad loo daawado ayo markaas mid ah maadaama Barcelona iyo Real Madrid ciyaartooda ay ka tagaan kooxda laakiin taageerashii gul waa joogan hadda si kumil gaar ah Barcelona uu hoggaaminayo maadaama ayuud ay ciyaarta markaas 13 kulan Real Madridna 22 kulan ciyaartay Barcelona markaas ee guur fiican ay gaartay balse horyaalku waxa uu maleysa markaan inuu labadan koox u dhaxeeyo laakiin marka la fiiriyo awood ahaan waxay u cadcadahay ama marka la fiiriyo qaabka uu socdaan in Real Madrid hoggaamin ay tahay koox u cadcad oo sanadka labaad xiriirka ku guuleysan karto Barcelona iyo Atletico Madrid ma shariira laakiin tayada ciyaartooda marka la isku fiiriyo labada koox Real Madrid ayaa fiican hadana Champions-ka ciyaareysa oo mararka caaysto marka Al Hafi inkastoo guul daradii markaas uu ris kala kulmay kooxda Real Madrid marka kulito uu dagaalami doonaa laakiin kooxda Real kula dagaalami doonto Barcelona iyo qodobta Atletico Madridna la turkeeda soo ma dhawaa ayadu waxay leedahay markaas labaatan iyo afar dhibcood
hagaajin aad baad mahadsantihiin inta sanad ku soo dabajawinaya barnaamijka fakhraadda ciyaaraha toddobaadka VOA oo ay igala fadgeliyeen Mashiir Cabdi Damaale oo barnaamijka saaraya arrimaha ciyaaraha midkana idaacadaha ku yaalla maxalliga Muqdisho iyo Liman Cabdi Wasano oo in badan daawanaya ciyaaraha kan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xadir oo nagu sugaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad umahadsan tahay mahad haatanna heestan dabacsan nala dhageysta
Okay.
ahaan baahinteenii galabnimo ayaa intaasi ku eeg. Intaan mar kale kulmayno, waa anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo.